Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Pronađeno je još jedno telo žrtve poplava. Rasprava u Skupštini Srbije o zabrani kopanja litijuma. Završeno svedočenje maloletnika zbog masovnog ubistva u ribnikaru u Beogradu. Srbija da preduzme mere protiv dezinformacija ruskih medija, poručio portparol Evropske unije. Nobelova nagrada za fiziku dvojici naučnika u oblasti veštačke inteligencije. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Donjoj Jablanici u Bosni i Hercegovini se i dalje traže nestali nakon razornih poplava. Mladen Kulić, pripadnik civilne zaštite Republike Srpske.
Posle nekog perioda kad malo to sve prođe, prorade i emocije, prorade i sve, posebno kada su to žrtve, kada su maloljetna djeca.
Šta će učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola u Srbiji naučiti u nacionalnoj čitanci, koja prema najavama resornog ministarstva treba da razvije ljubav prema domovini? Pisac Srđan Srdić.
Da se kao nekom tamo detetu od 7 godina utuvi u glavu da ono treba da voli svoju zemlju, a onda ta deca napune 18 godina, ja ih pitam šta ćete, a oni mahom govore kako bi veoma rado želeli da ovde ne žive.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je proglašen dan žalosti. Dan žalosti proglasili su 7. oktobra entitetske vlade Federacije BiH i Republike Srpske i Brčko distrikt BiH kao treća administrativna jedinica. Danas je pronađeno još jedno telo žrtve stradale u poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic. Telo je pronađeno u Jablaničkom jezeru. Hodžić je dodao kako se verovatno radi o osobi iz sela Buturović Polje, čiji identitet će se naknadno potvrditi. U poplavama i klizištima koje su pogodila Severnu Hercegovinu i Središnju Bosnu, tokom noći s četvrtka na petak 4. oktobra poginule su 22 osobe, od čega 19 u Jablanici i Konjicu i 3 osobe u Fojnici. Još se traga za desetak nestalih osoba, čiji tačan broj vlasti nisu objavile. Vlada Federacije BiH pripremila je sve za obnovu stambenih objekata koji su porušeni čim se za to steknu uslovi na terenu, objavio je premijer tog entiteta u BiH Nermin Nikšić na društvenim mrežama. Ukupno 12 zemalja ponudilo je pomoć Bosni i Hercegovini preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donja Jablanica je jedno od mesta koje su najteže pogođena vremenskim nepogodama koje su zahvatile BiH. Mnoge kuće u Donjoj Jablanici su potpunosti uništene. Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj, dok je saobraćaj iz smera Konjica ograničen. Šejla Ibrahimović.
Nakon poplava i odrona iz kamenoloma, selo Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine je neprepoznatljivo. Dio pruge koji prolazi kroz Donju Jablanicu je uništen. Mašine su prisutne na terenu i čiste odronjeni materijal koji se sručio na selo. Ekipe civilnih zaštita iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije traže nestale. Mladen Kulić, pripadnik civilne zaštite Republike Srpske.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje, jer ne bi mogli da odradimo tako profesionalno svoj posao. Tako da je stvarno posle nekog perioda kad malo to sve prođe, prorade i emocije, prorade i sve, posebno kada su to žrtve, kada su maloljetna djeca.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je Aleš, koji je stigao sa timom slovenske civilne zaštite sa psima tragačima.
Posjetili smo Donju Jablanicu, koja je veoma pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neka istraživanja s psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, u Buturović Polje, koje je također teško pogođeno. Mnoge kuće su uništene, neki ljudi su nestali. S trenerima i psima smo pretražili teren.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine, koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su, ne znam nija kako, preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli. Trenutno sada, najveći izazovi koji su bili postavljeni pred nas u to vrijeme, a i danas, jesu spašavanje ljudskih života i povrijeđenih na bezbjedno mjesto i pružanje prve pomoći.
U Buturović polju su i spasitelji iz Hrvatske, sa njima je i Damir Barić.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim, i mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina. Tako da, nažalost, sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama, ali mi se stvarno već poznamo i mi svi živimo, to je jedan stil života gdje mi smo svi u tome feelingu, tako da eto, tamo to nije problem. Evo, tu smo danas i na terenu surađivali, izmjenjamo si uređaje, veze, sve, djelujemo kao jedna ekipa, tako da ta suradnja je super.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla pomoć iz Srbije i Crne Gore. Na području Jablanice traga se za još 10 nestalih. Do sada je pronađeno 18 nastradalih u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kamen po kamen i tako 23 godine. Toliko je trajalo iskopavanje dolomita u kamenolomu udaljenom oko 500 metara od kuće u naselju Donja Jablanica, gdje je prema posljednjim podacima nastradalo 16 građana. Život su izgubili pre nekoliko dana, kada su bujične poplave pokrenule klizište u kamenolomu i sručile stotine tona kamena na selo. Da postoji mogućnost da je kamenolom uzrok jablaničke tragedije, prvi je spomenuo predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić. To je podstaklo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona da formira predmet i imenuje tim tužitelja za rad na ovom slučaju. Više u temi Ermina Zatege i Melise Teletović.
Džanan Imamović u poplovama i klizištima u Donjoj Jablanici izgubio je 9 članova svoje uže porodice, a traga za još 3. On se sa suprugom spasio skokom s prozora svoje kuće. Zatekli smo ga u blizini kamenoloma i za Radio Slobodna Evropa kaže kako je kriva država koja je pustila kompaniju Sani D.O. da nelegalno kopa kamen 24 godine. Za kompaniju Sani D.O. entitetska federalna vlada je kazala da je osnovana 2001. godine i da je nema u evidenciji Ministarstva federacije niti Hercegovačko-neretvanskog kantona kojem pripada Jablanica. Evo što kaže mještanin Džanan Imamović.
Krivi institucije koje su pustile da radi na crnom, nisam ja.
Baš tako.
Šta ja imam? Sad ja već ima država, ima zakon, otvrči se.
Da.
Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu u gore. Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen pobio ubio moju brata i ubio moju sestru.
U evidenciji katastar.ba, odnosno Federalne uprave za geodetske poslove, navodi se da je pristupni put prema kamenolomu prekopan preko brojnih privatnih parcela. Navedena su i imena vlasnika, a riječ je oko 20 privatnih parcela preko kojih prolazi taj put. Džanan svoju parcelu nije htio prodati.
Svi ovi što su poplavili, oni su ga pustili preko svoje zemlje, ka pravi put,
i prodali,
a ja zadnji nisam mu dao. Pa svi su uzeli pare, svi su sad poplavili, nemaju kuća. I došao od mene zadnje iz ove i koji mu ja nisam stio zemlju prodati, 140 maraka.
Radovima u kamenolom upravljala je porodična kompanija Sani D.O. Jablanica u vlasništvu Džanana Hondje, koji nije odgovario na pozive Radio Slobodna Evropa. Njegova kompanija bavi se rezanjem, oblikovanjem i obradom kamena. U bazi podataka bonitetne agencije LRC je navedeno da ukupni prihodi kompanije iznose više od 435.000 maraka i da ima 5 zaposlenih. U međuvremenu kantonalno ministarstvo privrede dostavilo je vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona dokumentaciju u vezi rada kamenoloma. U njoj se navodi da je kompanija koja je eksploatisala kamen u više navrata od vlade tražila koncesiju, što nisu dobili. Kantonalni inspektori su 2009. godine čak zabranili izvođenje radova i pečaćenje objekta.
2011. godine kantonalni inspektori su izdali i prekršajni nalog za Sani D.O. Jablanica u iznosu od 5.000 maraka. Posljednji inspekcijski nadzor, po zaključku vlade HNK, obavljen je u augustu 2021. godine. U zapisniku o zatečenom stanju stoji sljedeće. Nema prisutnih ljudi ni strojeva, nema vidljivih znakova izvođenja radova. U arhivu ministarstva nakon 2021. godine nema evidentirana ni jedna prijava za provođenje inspekcijskog nadzora nad predmetnim kamenolomom.
Inače, vlada HNK iz budžeta prošle godine donijela odluku kojom je izdvojila 14.000 maraka iz budžeta za poticaj kompaniji Sani Deo, ali ne za eksploataciju kamena. Sa federalnog nivoa iz javnih sredstava 2020. godine je izdvojeno skoro 7.000 maraka kompaniji Dženana Honđe, a riječ je o financijskoj pomoći Ministarstva energije, rudarstva i industrije izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. Načelnik Jablanice nije želio da priča o kamenolomu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je opštinska inspekcija ikada kontrolisala kamenolom, Damir Šabanović kaže da neće da priča o tome, te da inspekcija treba da odgovori da li je ikada izašla na teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici država regiona sastali su se u Tivtu u okviru procesa Brdo-Brioni. Zajednički su poručili da dugoročna stabilnost regiona podrazumeva dobrosusedske odnose, te da Evropska unija nije celovita bez država Zapadnog Balkana, izveštava Srđan Janković.
Kao domaćin ovogodišnjeg procesa Brdo-Brioni, Crna Gora je u potpunosti posvećena dobrosusjedskoj saradnji, saopštio je između ostalog predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon plenarne sjednice koja je održana sa ciljem da se iskaže potreba za intenziviranjem strateškog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Milatović je rekao da očekuje da crnogorski napredak ka Evropskoj uniji bude podsticaj i drugim zemljama regiona.
Zajednička poruka svih nas predsjednika, da je naš prostor, prostor zajedničkih vrijednosti, mira i prosperiteta i da Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez Zapadnog Balkana.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je izrazio zadovoljstvo susretom i razgovorom predsjednika svih zemalja regiona, a naglasio da je vrijednost samita Brdo-Brioni u tome što na tim sastancima komuniciraju zemlje od kojih se neke nisu međusobno priznale. Zadatak Hrvatske i Slovenije kao članica Evropske unije je da ohrabre ostale zemlje da ne posustanu na evropskom putu.
Evropska unija je jedan ogroman, vrlo inertan sustav u koji su Slovenija prva, Slovenija, Hrvatska 9 godina nakon Slovenije, uspjeli ući i od toga imamo koristi. Budemo li ovoliko čekali, koliko čekamo, države će izgubiti strpljenje. Crna Gora kao međunarodno priznata država od svih, Kosovo kao država koju još nije priznalo 5 evropskih država i više od toga. Ja, dakle, našu ulogu i naš zadatak vidim u tome i da ih ohrabrujemo, da ne klonu duhom i akcijom.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je ukazao da zemlje regiona imaju dva puta kada je riječ o međusobnim odnosima.
Jedan je da se u međusobnim odnosima odnosimo na način kako to rade zemlje Evropske unije, a drugi put je da se prihvati ruski model odnosa prema susjedima koji vodi u nesreću i tragediju. Ja mislim da naš evropski put nema alternative.
Predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar rekla je da njena zemlja intenzivno podržava proces evropskih integracija na Balkanu i upozorila da sve zemlje imaju zajednički problem, a to je da se 4,8 miliona mladih iselilo iz regiona u posljednjih 10 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Tivat na samit sa zakašnjenjem i rekao da je sa svima razgovarao osim sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Rekao je da je za njega važna saradnja u regionu bez obzira da li postoji saglasnost među stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija mora da preduzme hitne mere u borbi protiv dezinformacija ruskih medija, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano povodom nedavnog izveštaja Reportera bez granica. U izveštaju objavljenom 2. oktobra, ova međunarodna novinarska organizacija zatražila je od Evropske unije i njenih članica da pozovu Srbiju na odgovornost, jer je domaćin ruskom državnom mediju Russia Today, koga nazivaju fabrikom laži Vladimira Putina. RT Balkan u Srbiji je otvoren u novembru 2022. 9 mjeseci nakon što je Rusija otpočela invaziju na Ukrajinu, a od juna 2023. je zabranjen u Evropskoj uniji.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Rasprava o opozicionom predlogu da se zakonom zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma i bora na teritoriji cele države nastavljena je danas u Skupštini Srbije. Zabranu primijenjenih istraživanja i eksploatacije litijuma i bora traži 86 poslanika opozicije izmjenom zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Poslanica ekološkog ustanka Danijela Nestorović, koja je u ime opozicionih poslanika predlagač zakona, ocenila je da su vlasti na nezakonit i protiv ustava način oživeli projekat Jadar.
Vi ste malo pre rekli, pustite ljude da urade studiju. Ne možemo da pustimo ljude da urade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, jer nemamo prostorni plan. Jako je bitno da građani Srbije shvate da se ovde uprežu sve snage, što od strane posebno ministarke i ostalih ministarstava, što od predsednika vlade, što od predsednika ove države, a vidim i ovde predsednice parlamenta, da se opravda ovaj postupak kada predsednica parlamenta kaže da ona brani projekat, a ne brani kompaniju Rio Tinto. Pa znate kako, ako branite projekat, onda branite i nešto o čemu sam malo prepričala, a to je protivustavni akt.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović negirala je navode opozicionih poslanika koji su kritikovali projekat.
Nema litijumskih mapa, neće biti isparavanja, neće biti sumpornih kiša. Ukoliko studije dokažu da postoji bilo koji rizik da se to desi, onda projekta neće ni biti. A što se tiče interesa, da, opšti interes je iznad ličnih interesa i zato mi ovde i pričamo o ovome. A opšti interes je da se država razvija, to očigledno nije vaš interes, ali da se razvija na zdravim osnovama, a ne da se zasniva na kampanji dezinformacija, neistina, ono što plasirate i što se plasira poslednjih godina i što je dovelo do toga da uopšte budemo u toj poziciji. A mi pričamo sada o zabrani nečega što još uvek ne znamo da li će se desiti, da li će se stvoriti preduslovi da se to dese.
Tokom sednice Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o zabrani kopanja litijuma, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na panelu pregovori o novoj alijansi, odgovoran i kružni lanac snabdevanja baterijama u Hamburgu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Maloletnik KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo, završio je prvo svedočenje u specijalnom sudu u Beogradu na suđenju svojim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću. Advokati iz ovog postupka saopštili su da će njegovo saslušanje biti nastavljeno 17. oktobra, izveštava Zoran Glavonjić.
KK, koji je u vreme ubistva imao 13 godina i po zakonu nije bio krivično odgovoran, pred sudom je odgovarao na pitanja tužilaštva odbrane i punomoćnika porodica oštećenih. Proces je bio zatvoren za javnost. Kako bi se na njemu pojavio, KK je prvi put izveden iz medicinske ustanove u kojoj je smešten i dovezen u sanitetskom vozilu pod pratnjom policije. Zastupnik porodica ubijenih Ognjen Božović rekao je posle ročišta da njegov iskaz, kako smatra ovaj advokat, ide u pravcu koji će voditi osudi.
Danas je bilo jedno od najstrašnijih suđenja kojima sam ja prisustvovao u svojoj karijeri. Mislim da je bilo jako, jako teško. Pitanja koja su postavljena su bila usmerena u pravcu utvrđivanja motiva i zašto se sve to desilo. Da li će se tu pronaći dodatni detalje za eventualno dodatno optuženje, ostaje da se vidi.
Otac KK optužen je za teško delo protiv opšte sigurnosti, jer se sumnja da je, kako navodi optužnica, u periodu od godinu dana pre ubistva u školi Vladislav Ribnikar obučavao 13-godišnjeg sina da rukuje oružjem, te da dva pištolja u svom vlasništvu, u kojima je kasnije počinjen zločin, nije držao na propisan način, pod ključem u metalnom sefu. Majka KK optužena je za neovlašćeno držanje oružja i municije jer je stoji u optužnici, na jednoj od čaura pronađen njen DNK. Branilac porodice Kecmanović Irina Borović izjavila je posle ročišta da smatra da se ni u jednom postupku neće saznati razlozi zbog kojih se zločin desio. Ona je zamolila medije da odmereno izveštavaju o ovom osetljivom predmetu. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, zastupnica porodica žrtava, ocenila je da je svedočenje bilo korisno za postupak.
Jer smo dosta toga bitnog saznali. Dosta novih detalja, ali šta smo tačno saznali, to ne mogu da vam kažem zbog toga što je javnost isključena, a između ostalog nije ni završeno ispitivanje maloletnika.
U ovom slučaju optuženi su i vlasnik i instruktor streljačkog kluba u kojem je maloletnik KK prema optužnici dolazio sa ocem i učio da puca. Napadač nije odgovoran pred zakonom jer u momentu izvršenja ubistva devetoro dece i čuvara škole je imao manje od 14 godina. Posle zločina smešten je u psihijatrijsku ustanovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta su svetac slava i položajnik? Koja je razlika između malog i velikog grba Republike Srbije i šta je zaveštanje? Neki su od pojmova koje će učenici prvog i drugog razreda osnovne škole u Srbiji naučiti u nacionalnoj čitanci. Naučit će ponešto i o verskim običajima pripadnika drugih konfesija, kao i koje sve nacionalne manjine žive u Srbiji. No, osim dečjih pesama, među koricama nacionalne čitanke nalazi se i obilje crkvenih pesama, zajedno sa vojnom koračnicom iz perioda Prvog svetskog rata. Deo javnosti smatra da je ovakav udžbenik u najmanju ruku nepotreban. Detaljniji u prilogu Dušana Komarčevića.
Udžbenik koji je, prema rečima resorne ministarke Slavice Đukić-Dejanović, napisan na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zakonom je postao obavezno nastavno sredstvo za osnovne i srednje škole. Međutim, istoričar Srđan Milošević, koji je imao uvid u delove nacionalne čitanke, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je takav udžbenik nepotreban.
U njoj ne postoji ništa što se ne uči u školi ili što nije deo običajnog vaspitanja,
kaže Milošević u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nacionalna čitanka je za sada izrađena samo za prvi i drugi razred osnovne škole, a planirane su još tri za ostale razrede osnovnih i srednje škole. Udžbenik je podeljen u pet celina. Ovo je priča o meni, ponosim se svojim jezikom i pismom, kako raste znanje, kako raste kultura, Srbija u mom srcu. U njima je obuhvaćeno više nastavnih predmeta, srpski jezik, svet oko nas, muzičko i likovno vaspitanje, istorija. Među prvim lekcijama koje đaci uče u nacionalnoj čitanci jesu zastava, grb i prve dve strofe državne himne Bože pravde. Tu su i pesme dobro poznatih dečjih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Dušana Radovića, Dragana Lukića, Miroslava Antića i Dobrice Erića. Na pojedinim stranicama postoje QR kodovi koji nakon što se skeniraju posredstvom mobilnog telefona vode ka zvučnim zapisima koji bi trebalo da prate tekst. Tako đaci mogu poslušati pesme Ljubivoja Ršumovića, Domovina se brani lepotom i Poletarac, ili Igrajmo se na slovo iz kultne dečije televizijske emisije uz koju su generacije odrastale. No, osim klasičnih dečjih pesama, čitav niz QR kodova vodi ka kompozicijama koje nisu primarno namenjene najmlađima, poput vojne koračnice Marš na Drinu iz Prvog svetskog rata koju je komponovao Stanislav Vinički, kao i čitav korpus crkvenih pesama. Među njima se ističe nekoliko koje je napisao Nikolaj Velimirović, kontroverzni episkop Srpske pravoslavne crkve, poznat po antisemitskim i antizapadnim stavovima. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je na predstavljanju nacionalne čitanke da bi ona trebalo da kod učenika razvija svest o negovanju tradicije, kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive u Srbiji.
Ona motiviše na nova saznanja i istovremeno razvija ljubav prema otadžbini i svim njenim stanovnicima.
Pisac Srđan Srdić, koji poslednjih 18 godina radi u prosveti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje: ko je vlastan da objasni šta predstavljaju srpska tradicija i kultura?
Ja evo ne znam, ja bih voleo da se to lice pojavi, da meni to protumači na nivou najjednostavnije definicije, jer ja ne mogu da doprem do toga šta bi sad trebalo da budu srpska tradicija i kultura.
Prema njegovom mišljenju, ideja o nacionalnoj čitanci ima za cilj da skrene pažnju sa mnogo važnijih tema u srpskom društvu.
Da se kao nekom tamo detetu od 7 godina utuvi u glavu da ono treba da voli svoju zemlju, a onda ta deca napune 18 godina, ja ih pitam šta ćete, a oni mahom govore kako bi veoma rado želeli da ovde ne žive. Eto, ako je neko zaista verovao u dobre strane takvih projekata, činjenice na terenu govore nešto sasvim, sasvim drugačije.
Zoran Opačić, članica autorskog tima koji je izradio udžbenik, navela je na prezentaciji nacionalne čitanke da se u njoj insistira na tome da je bogatstvo u različitosti, da je to kvalitet i da susret sa drugim kulturama obogaćuje živote svih nas. O različitostima se u udžbeniku govori na nekoliko mesta. Azbučnim redosledom nabrojane su nacionalne manjine koje žive u Srbiji, uz objašnjenje da, citiramo, svaki od tih naroda ima svoj maternji jezik, običaje i narodnu nošnju po kojima se prepoznaje, kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos smanjenju broja ljudi u pokretu koji prolaze kroz Srbiju, pokušaju da stignu do država Evropske unije, ruta je i dalje aktivna. kreću se daleko od očiju javnosti u rukama krijumčara, rizičnim putevima koje prate sve češći izveštaj o stradanjima. U Frontexu navode da je broj pokušaja prelaska granice Unije na balkanskoj ruti smanjen za 77% u odnosu na 2023. godinu. Izveštaje međunarodnih organizacija upozoravaju da iz ovakve statistike stoje prakse nasilnih proterivanja na svim granicama. Iva Martinović.
U parku kod bivše autobuske stanice u Beogradu nekada se okupljalo na hiljade ljudi u pokretu. Sada se mogu sresti te grupice koje odavde nastavljaju put ka granicama Evropske unije. Pre odlaska svraćaju u obližnji infopark gde mogu da dobiju čaj, nešto hrane i osnovne informacije o zemlji u kojoj se nalaze. U strahu od policije i krijumčara, retki žele pred kamere. Na razgovor pristaje mladić iz Afganistana pod uslovom da mu ne otkrivamo identitet.
Tek sam stigao, tu sam otprilike 6 dana. Uglavnom spavam u parku, nekad pored reke. Ne znam za sada gde ću dalje da spavam, ne znam ni gde ću tačno da odem. Želeo bih da idem preko Mađarske u Nemačku ili Francusku.
Ovaj 18-godišnjak nije deo zvanične statistike prema kojoj u Srbiji trenutno boravi oko 500 izbjeglica i migranata, najviše iz Sirije i Afganistana.
Taj tranzitni tok kroz Srbiju potpuno se odvija van očiju javnosti, pod kontrolom pre svega krijumčara koji sprovode migrante od ulaza u Srbiju do izlaza iz Srbije, obezbeđuju sve što je njima potrebno u ovom među periodu dok se to odvija.
Kaže Gordan Paunović iz Infopark. Frontex je u posljednjem izveštaju naveo da je broj pokušaja prelaska granice Unije sa takozvane balkanske rute smanjen za čak 77% u odnosu na prethodnu godinu.
Iza tog pada broja ljudi stoji praksa kolektivnog proterivanja, zlostavljanja, nasilja, iznude, uzimanja ličnih stvari.
Navodi pravnik Nikola Kovačević, dok u Frontexu kažu da ozbiljno tretiraju sve prijave o kršenjima ljudskih prava, snimci i izveštaji međunarodnih organizacija ukazuju na sve veći broj nasilnog proterivanja ljudi u pokretu.
Svaka država koja leže na migrantskoj izbjegličkoj ruti sprovodi iste stvari, a to je da izbjeglice i migrante na svojim granicama podlaže praksama koje su protivzakonite. Tako da to radi i Srbija.
Dok policije svih zemalja negiraju kršenje zabrane nasilnog proterivanja, o brutalnosti na granicama svedoče izbeglice. Mladić iz Afganistana u Srbiju je ušao iz Bugarske.
Bilo je mnogo teško. Policija u Bugarskoj je sve ljude hvatala. Puštala je pse na nas, psi su grizli ljude, zatim smo bili zatvoreni. Policija Srbije također može da nas uhvati i da nas deportuje za Bugarsku. Mene nisu uhvatili, ali druge jesu.
Pravnik Nikola Kovačević upozorava da ovakve prakse na granicama jačaju krijumčarske mreže i trgovinu ljudima.
Vi na taj način ne suzbijate krijumčare, već povećavate ljudsku patnju i postičete ga da bude skuplje i rizičnije.
12 ljudi, među kojima i 9-mesečna beba, utopilo se kada se u avgustu prevrnuo čamac kojim su iz Srbije pokušavali da pređu u susednu Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedna u nizu nesreća na krijumčarskim putevima. Uprkos proterivanjima, žilet ogradama i zajedničkim policijskim patrolama sa psima, balkanska ruta i dalje je jedna od najaktivnijih putanja kojom ljudi u pokretu idu ka boljem životu.
Ne znam da li će jednoga dana da toliko napreduje i tehnologija i sve da prosto, ne znam, će neki roboti i dronovi čuvati i pokrivati sve. Ali prosto, ja mislim da čak i tada će ljudi pronalaziti nove načine da odlaze iz delova sveta koji, kako vreme prolazi, su sve razoreniji i razoreniji. U ekonomskom, klimatskom, političkom, u smislu vladavine prava, u smislu oružanih sukoba koji se šire.
Odlaske, kaže Nikola Kovačević, može smanjiti promjena odnosa Srbije prema migracijama kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. U prvih 8 mjeseci 2024. azil u Srbiji zatražilo je 179 ljudi. Dobilo ga je 3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Dvojica pionira veštačke inteligencije, John Hopfield i Jeffrey Hinton, dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za temeljna otkrića, izume koji omogućavaju mašinsko učenje pomoću veštačkih neuronskih mreža, objavio je Nobelov komitet Instituta Karolinska. Iako kompjuteri ne mogu razmišljati, mašine sada mogu oponašati funkcije kao što su pamćenje i učenje. Ovogodišnji laureati iz fizike pomogli su da to bude moguće, dodaje se u saopštenju. We'll be right back. bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažem, u našom kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigde ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašta su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajem. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. Ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrndana, iskidana, tako da su mi to imali velike muke. Da to ponovo ispravimo, sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, jel vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkruje, kad se to sklanja, sveče,
A da li ste vi imali neko osiguranje? Da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim, onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje imaju voćnjak, i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno, u tesno gledano odavde od Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo
potrebno. Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažemo, u ovom našem kraju. Kogod imao jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje površine, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla i nikad se više nije ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati i kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina je suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. No. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono vidio sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život opšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali je ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje. I onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret,
ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa nego to.
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Pretpostavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo za socijalna pitanja, oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili, i onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće, apsolutno, ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža, posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda totalno neupotrebljiv.
Jel promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju, međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna, ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, da tako razmišljaju, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam, najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutra Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokracije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni suvu hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmem dijete od 15 godina, da ga uzmem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim. Izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio vode.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa.
Da, sad da pomenem, pripremio sam svu hranu za tri dana, da mogu četiri dana, ali sva je hrana ostala dole u trpezari, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je tri dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovaram.
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Zadarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzme kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100-njak, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na učašaf, je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud oćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sa vatrogasni oficije. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vi vidite rješenje?
Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski izdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda...
I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava. Imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi,
tako dalje.
Prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem. Ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno. Vjerujem što ljudi bore se na taj način. Samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasli pored Bosne, međutim u tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim, sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim, niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe, da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Je li vama kao da živim u nekom svijetu tipa selo gori, a baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donos odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan i za razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacije na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojem smislu.
Jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti i poljoprivreda i turizam i energetika i saobraćaj i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se primjera radi poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu, mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli, odnosno na neke prethodne godine, što je urgentno evidentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog uticaja klimatskih promjena. Tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment bruto domaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu, cijelosti okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan ovaj preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu ovaj na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.